Beremo iz Šrimad Bhagavatama, šesti spev, poglavje 18 z naslovom Diti se zavetuje, da ubije kralja Indro. Tako da je to zaključek poglavja, ker ima sam ta vers komentar, pa je pol do konca so ene 3-4 verzi, bomo cel poglavje prebrali. Aradjatma pradam devam, svatma, svatmanam jagatishvaram, kovrinita gunas prisha sparsham, budasya narakapiyat. Aradyatma pradam devam, svatmanam jagatishvaram, kovrinita gunas parsham, budasya narakapiyat. Bo prevod beseda po besedo. Aradja, nakon obožavanja. Nakon obožavanja. Atma pradam, koji daje sebe. Devam, gospodin. Sva atmanam, najdraži. Jagatishvaram, gospodar univerzuma. Kaha, koja, vrinita, izabrala bi, guna sparšam, materialno srečo, budaha, inteligentna osoba, sjat, je, na rake, upaklo, api, čak, jat, koja. Prevod in komentar na Gogožanske milosti še Prabhupada Kim. Krajni cilj svih ambicija je postati sluga svešnje božanske ličnosti. Ako inteligentan čovjek služi najdraženim gospodina, koji se daje svojim bhakti, kako možemo željeti materialnu sreću, koja je dostupna čak i upakla? Smislovo. Inteligentni čovjek nikad ne teži da postane bhakta samo da bi stekao materialnu sreću. To je test bhakte. Šri Čitanja Mahaprabhu nas poučava. Nadanam na džanvena sundarim, kavitam vajagetiša kama je, mama džanveni džanveni išvare, vavatat bhaktir ahajtu kitvaji. O sve moćni gospodine, ne želim da nagomilavam bogatstvo, niti želim lepe žene, niti brojne sledbenike. Jedino želim da te preduzročno predano služim život za životom. Čisti bhakta nikad ne moli gospodina za materialnu sreću u obliku bogatstva, sledbenika, dobre žene ili muktija. Međutim, gospodin vočava yoga kšimam vahami aham. Ja dobrovoljno dajem bhakti sve što mu je potrebno da, da bi me služio. Vers 4.76. Itati dama madurya jayam balishaya mahyasi kshantu marhasi matastvam dishtya garbo mritot hito. O majko, o najbolj od svih žena, ja sam budala. Ljubezno je oprosti za sve uvrede koje sam ti nanio. Tvojih 49 sinova je rođeno nepravređeno zbog tvojih predanog služenja. Kao prijatelj, ja sam ih sasekao na komadiće, ali zahvalit ću tvojom velikom predanom služenju, oni nisu umrli. Šri Šuka Uvača Indraštajabjanu džingjata šuda bavena tuštaja marudbi sahatam na tva džagama tri divam prabuhu. Šri Šukadeva Gosvami nastavi. Niti je bila jako zadovoljna sa Indrijom dobrim ponašanjem. Indra je potem odeo poštovanje svojoj tetki, punom punta se klanjajući i uz njenu dozvolu se vratio na rajske planete sa svojim braćama Rutama. Evam te sarvam akjatam, jamam tvam pari pričasi mangalam murtam džanma kim buja katajamite. Dragi moj kralju Parikšite, odgovorio sam ti sve što si me pitao, posebno u ovoj čistoj, povoljnoj priči o Marutama. sad mi možeš postaviti daljna pitanja na koju će ti još podrobnije odgovoriti. Tako se završava Bhaktivedanta na tumačenje 18. poglavlja 6. pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Diti se zavetuje da će ubiti kralja Indra. Se pravo 19. nasledan. Pa še enkrat tata prvi vers. Aradjama pradam devam svatmanam jagatishvaram kovrinita gunas parsham budasya narake pijat. Krajnici svih ambicija je postati sluga svešnje božanske ličnosti. Ako inteligentan čovjek služi najdražnji gospodina koji se daje svojim baktama, kako može željeti materijalnu sreću koja je dostupna čak i u paklu? Hare Krishna, hvala kad ste se vzeli čas pa prišli. Poskusili nekaj povedati, se pravo zaključujemo to poglavje, kaj je Indra naredil, pa bi na začetku povedal, kako smo do tega prišli. Na začetku šestega speva je blagovora, kako je Dakša se ponovno rodil, ko je v četrtem poglavju zgubil glavo in potem dobil milost, da se še enkrat rodi po mnogih rojstvih, in tukaj je naprej začel ustvarjati potomstvo. In zanimivo, da da v bistvu Dakšine hčerke so vzrok rojevanja cele kozmične manifestacije in ena od teh dveh hčera, dve od teh dveh hčere sta bila Diti ali Diti. In tako lahko mi vidimo, ta poglavje zelo opisuje, kaj je lastnost ene žene, pa kaj je lastnost druge žene, se pravi, ena je rodila polbogove, ena je rodila demone. Tako da ta poglavje je zelo poučno, ker nas uči to, da ko beremo tekste o ženskih, ne smemo preveč fanatično razmišljati, kakor je bilo to čas prominentno v Iskon, recimo v 80-ih ali 70-ih letih, ampak moramo videti, ama naša žena božanske odlike ali pa demonske, se pravi, ni da je naša žena demon, ampak pač je problem demonska mentaliteta. Zdaj mogoče, da ne bo kakšen užaljen, lahko rečemo, da v prejšnjih dobah so bili demoni na drugih planetih, v Satya jugi, v Treta jugi so bili na različnih celinah kot Ravana, pravi Hiranja, ki še poj bil na drugem planetu, na rajskem planetu. Potem, ko so bile Kaurove pa Pandave, so bili v družini, oziroma so bili sorodniki, demoni. V današnji dobi pa mentaliteta tista, ki je demonska. In tudi, če smo bakta, včasih ta demonska mentaliteta pride na plan, zato bi mogel na nek način demonsko mentaliteto zatret. Ni, da imajo samo ženske demonsko mentaliteto in včasih to pol komentirajo, da so ženske tigri, ki nam pijo kri po dnevu pa po noč. Da so otroci tisti, ki nam kri pijo po dnevu, pa da so ženske tisti, ki nam pijo kri po noč. Ampak to je vers, ki ga bomo pravilno razumeti. Razumeti moramo, da je tudi demonska mentaliteta prisotna v nas samih in idealen primer Indra. Zakaj, včasih pravijo, zakaj so Indra postavili z največjega poboga, največjega kralja, ne? Če ima zmer te fore s temi ženskami, zmer neki vara okoli po univerzumu. Najbrž poznate to zgodbo, ko je Indra spet neko stvar naredil, prevaral neko ženo, pa je zbežal in potem mislim, da je Nahuša postal, je bil najbolj kvalificiran kralj na zemlji in so njega postavili za nebeškega vladarja oziroma kšatirja. In on je še huj naredil. Ne? On je tuk deleč, da je ta njegova demonska mentaliteta šla tuk deleč, da je v bistvu Sapta Riši, to so te sedem modrecev, ki so že pravijo od celo kalpo so tukaj in bojo tudi ostali do konca in prebivajo na teh zvezdah, sedmih zvezdah, jih je v bistvu upregal v kočijo, pa so ga mogli vleči, ne? In je v bistvu na tak način se degradiral. Tako vidimo, da če Indra dela, včasih pride potopljiv te demonske mentalitete, pride največji kralj tega sveta, pride celo Brahma, zakaj ne bi tudi mi, ne? Tako da, ampak pravijo, da bhakti yoga je toliko močna, da uničiščuje to našo demonsko mentaliteto. Višnu purana potrjuje, da sveto ime oziroma pravilno prakticiranje danega služenja iz trenutka v trenutek izničuje našo karmo. Zdaj najbrž veste, da se moja žena iz astrologije ukvarja, pa jaz hodim na to izobraževanje astrologije. Potem pa opazujem te ljudje, ki so nekaj na nivoju New Age, Karma Kande, pa te scene. In oni mislijo, ja, jaz poznam svojo karto in bom vse točno naredil, da bom sam dobro karmo dobil, da bom dobro živel. Ampak prav karma je toliko zakomplicirana, da mi tega ne moramo narediti. Ne. Ker mi tudi v dobri volji, recimo, en primer vam bom dal, da imamo veliko denarja, pa srečemo enega klošarja, pa mislimo, zdaj bomo pa pomagali, kaj je klošar, ne. Ampak ko bi se ta klošar bo šel na liter vina in bomo mi karmo dobili nazaj. Ne. In mi v bistvu več, ker mislimo, da delamo nekaj, se še bolj zapletamo. Ne. Pravijo samo, v dano služenje nas očiščuje, da v bistvu bomo postali res, se rešili tega kroga samsare, ne. Ne da bomo iz svoje lastne močev. Ne. In to je malo povezan s tem današnjem verzom, pa to, kar prav pa komentira Čitanje Mahaprabhu, pa bomo malo povedali. Ampak lahko pa pogledamo, da je bil delovanje Kašjapa Munija zelo inteligentno pa prebrisano. Ne. Vemo, Kašjapa Muni je bil Muni prav, se pravi, je bil Brahmana oziroma svetnik, ampak je bila njegova žena imela demonska mentaliteta in posledica te demonske mentalitete je bila tudi rodila demonske otroje, kako sta Hiranjaka, Šipun, Hiranjakša in pravzaprav celo to vprašanje, ki ga je postavil Parikšit, se ne našalo, zakaj so bili pravzaprav te Maruti ustvarjeni, kako so nastali. Ne? In nastali so tako, ker je pač Diti bila žalostna, ker so njene dva sinova bila ubita. Ne? Zdaj mame so zelo navezane na svoje sinove in jih gledajo na svoje sinove, ali so barabe, ali so pa dobri, ampak pravo, če delujemo kot šakstre, ne rekuje, moramo biti kot kralj Parikšit, ki je rekel, da je kaznoval svojega sina na enak način, kot da bi bil to nek največji kriminalc. Seveda, če ta sin nekaj narobe naredil, ne? Da ga je kaznoval sam, zato ker je bil nego. Ne? In tako bi mogli tudi delovati, ampak zato, ker je ženska na čustvih, potem je, še, je te svoje sinove gledala tako in potem je celo postala zelo zavisna, zelo jezna in je rekla, moram roditi sina, ki bo tako močen, da bo lahko ubil Indra. Ne? Vemo, da Indra je zelo močen in če hočeš enega, da bo ubil Indra, mora biti tudi zelo močen. In tako je, je pač hotla nekega osebo, ki bo to. In Kašjapa Munija je pa to zelo diplomatsko rešil, je rekel, kako naj zdaj po en stran rečem ženi, ki ima tako neumno vprašanje oziroma zahtevo, ne, po drugi stran pa da ne bo žalje, ne, moram tudi reči ja, ne. In je, lahko to prenesemo tudi dorkoli povečajni vid, da ženska moramo dosti tako delovati diplomatsko, da niso prehitro žaljene, pa ne, da je vsako stvar tudi izpolnoma, ker ni v skladu z bhakti jogo. In tako lahko vidimo iz tega primera Kašjapa Munija, da je on rekel, ja, imam zate eno eno zaobljubo, vrato, ki je bo sledila in če boš perfektno sledila, boš dobila blagoslov, da bo res tvoj sin ubil Indro. In on je vedel dve stvari. Da se bo, on je dal ta, to je paja vrata, ki bo malo bolj razložena v v naslednjem poglavju, mislim to zadnje poglavje tega šestega speva, ki govori o tem, da je pravzaprav delala tiste stvari, ki bi mogli vajšnje početi in s tem, kakor je tukaj rečen, danem služenjem, se je tako pročistila, da ni imela več te demonske mentalitete. Hkrati pa vedel, da siguren se bo nek zmotila ali pa bo nekaj naredila. Ne. Tako vedno vsak bhakti jogo izvaja skoraj nobeno se ni zgodil, da ne bi kdaj pa kdaj na Vanga Larati zaspal. Sicer se je zdalo, ene se kar veliko dogaja, ampak tudi če si ne vem, da vem, da včasih se ti zgodi. Ne. In tako se je tudi ne zgodil, ne, da si pač mogla pojedi se njim umila ust, pa noh, pa rok in je šla spat. In potem je Indra vedel, da lahko vstopi, da nima te zaščite, te pa je vrata, in je vstopil v njeno maternico in začel prve razseko na 7 delov, potem pa še te dele na 7. Tako je prišlo teh 27 marutov. In zaključek tega poglavja pravi, da zato, ker je ona izvajala vdano služenje, so bili tudi ti njeni plodovi oziroma plod embrio toliko prečiščen, da so postali prav komentira Vajšnave, ne, da so bili bakte, in jih je Indra pravzaprav vzel nazaj k seboj kot polbogove, ker namenjali so bili pa kot demoni. En demon, ki bi ubil Indra. Ne. Tako da vidimo, koliko močno je to vdano služenje. Zelo podoben primer imamo isto navezo, ki smo govorili prej, Hiranjakša pa Hiranjakešupu. Hiranjakešupu je delo teror po univerzumu in potem, ko so polbogovi, mislim, da je bilo to takrat, ko je šel meditirati, še preden je dobil to moč, da je postal tist neprenogljiv Hiranjakešupu. Potem so polbogovi ujeli njegovo ženo in za njegovo ženo je skrbel Narada Muni. In pravzaprav s tem, ko je Narada Muni pridgo te ženi od Hiranjakešupuja, je v bistvu to poslušanje, recitiranje, ne vem, bilo to Bhagavatam, bile so definitivno inštrukcije duhovne, se je ta zarodek tako prečistil, da je postal Narada Muni. Ne, v bistvu je, zato je v bistvu Narada Muni, ki se je rodil, je bil že v bistvu, pardon, zdaj narobe govorim, Prarat Maharaj se je rodil, ne, in je bil že Prarat Maharaj. Namest, da bi se te demonske stvari učil, pa bil v tem vesel, je v bistvu pridgo, ne, kdo je Bog, kaj vrednote v dano služenje, in se pravzaprav naslednje poglavje oziroma naslednje spev je zelo zanimiv, ne, je naslov vdano služenje, ampak opisuje večinoma dobršen del je Lile o Hiranjakešupuju, kako je Prarat Maharaj pridgo. In tako vidimo, da vdano služenje je zelo močno, ampak tudi vidimo, da ga včasih mi narobe interpretiramo, kakor lahko interpretiramo žensko, ki nas bo degradirala, ali pa žensko, ki bo kot trdnava, ki nas bo pomagala, da premostimo te svoje težave, ki jih imamo, oziroma da bo umahčala srce, da ne bomo vse slabo delali. Prav tako vidimo tudi, kako se je isko nekak spremenil iz ene skrajnosti v drugo. Ne. Recimo, zdaj vidimo, da je prominentno samo sveto ime. To je zadostno, rabaš nobenega služenja. Ne. Čeprav tukaj vers govori, služenje je tisto, kaj najbolj prominentno. Ne. In tudi Krišna in Radharadi, prosim, vključite me v dano služenje. In to je več, kot sveto ime, da nekaj narediš za Krišno. Če pogledamo, kaj je bilo v Iskonu, zakaj je pravzaprav prišlo do tega pridiganja? Zato, ker v Iskonu je bilo tako čas, da so sam delali. Moj duhovni učitelj Čandramavni Slavi, on je rekel, jaz sem živel v New Vrindavanu in tam se je sam delali. So rekli, to je bila mangala in potem pomangali del do 7 zvečer, nismo v šans. In je rekel, on je imel srečo, da je lahko bral, ampak bral je pa lahko zato, ker je on mogel brati Četana Čaritamrito, pa Bhagavatam, ki bo zajtrk, pa vsi pa večerja. Nismo časa za brati. Je rekel, mogu si ustati ob 3, da si lahko do 5 z mantro in potem je bilo marga, te pol si delo cel dan. In v bistvu za mantre nismo. In pa bila enkrat tako, da je bil en džemaštam in pravopat je govoril te lile v Krišni in potem so bili te sanjasi, so čas in bilo več sanjasev, so te, pa vsi so te dande držali, so se sam te dande začele podelati, se pravi, da so vsi spali so na lekciji. In potem, ko so vodje iskreno videli, da pač ljudje ne vejo, zakaj pravzaprav sam delo pa delo, čez dalje več bakt je šlo, pa so mislili, dajmo še podar, da je sveto ime tist, kaj pomembno. Ne. In tako so začeli pridigati, da je sveto ime zelo pomembno. Zdaj pa vidimo, da Kali Juga ni sam del zun, tudi vpliva na bakte, Potem bakte pa to, jah ne smemo preveč delati, v bistvu skoraj nič ne delajo, pa dosti je sam, da jaz na prasadem pridem, pa da imam sveto ime, ali pa še druga večja skrajnost, da niti ne pride v tempel in niti se ne druži z baktam, ampak samo nek mantra v nekem vikendu, nek dodelat stran in potem misel, sveto ime je toliko močno, da ne bomo prečistili, ne? Ampak temu ni res, ker vsi poznate, kdo je Čaitanja Mahaprabhu, vsi poznate, kdo so bili njegovi direktni učenci, eden od teh učencev je napisal Bhakta Rasamrita Sindhu, ki govori, da je 5 potentnih procesov danega služenja, ki so si ekvivalentni. In eden od teh je sveto ime. Eden je druženje iz Vajšnavi, eden je, da živiš na svetem mestu, eden je oboževanje božanstv in eden je poslušanje Bhagavatama. In ti procesi so se zelo povezani med sabo. In skoraj nemogoče, da bi lahko samo enega. Čeprav veste, bhakti yoga smer, lahko iz enega dosežete perfekcijo, kot so bili teh 12 mahadžan, ali je to samo s poslušanjem, ali je to samo služenjem, ampak mi nismo mahadžani, da bomo s tem dosegali. Tako da moramo biti malo tudi realni, realno na tleh. Pravijo, da bi res dobili to, kar zdaj tuk pridigamo, milo svetega imena, potem moramo vzajemno tudi v danes služiti, tudi delati praktično službo. In več, ko praktično služiš, več imaš okusa za sveto ime. Več imaš okusa za sveto ime, več bo služil. Ampak zdaj smo prišli v to dobo, najbolj ste slišali zdaj za to milenijum mladina, ki nič drugega ne zna, kakor ne mo biti nek biti. In potem jim mi še dajemo potuho, ko jim pol rečemo, naredimo festival, pa naredimo vse za ston, pa sam sveto imejo vse. In oni sploh nimajo tega klikarja, da bi to pred njim sploh preskočil. Da recimo v kuhni, pa tudi en more ta prasadom skuhati, ne, more en tudi narediti, ne. Ko včasih pol citirajo ta vers, ne. Dancing, chanting, feasting, ne. To je dost, ne. Sam pol pa me zanima, koliko ljudi bi hodil, če ne bila prasada na festivale ali pa na Sunday feast, ne. Meni se zdi, da se je kle prav pat malo zmoto, ne. Tako, v narekovaj, da te pravilno razumel, da ni sveto ime najvišje, ne. Jaz bi rekel, da je prasada najvišje, ne. Če bi prasada ukinil, ne vem, koliko bi ljudi kaj hodil, ne. Tako da vidimo, da včasih mi imamo dober namen, da bi ljudi privabil, ne. Vi pridite in proces je tukaj lahko, da samo mantrate in vi imamo še za to damo prasadam. Ampak žalostno je pa to, da to dost bakt niso novinci, ki to pridejo prvič, pa so s tem pritegnjeni, ampak vidimo, da hodijo dost časa, pa nimajo sploh koncepta, da je treba tudi kaj nekaj narediti. Ne. Tako da tukaj prav, da zaključek, pravzaprav smo prišli do te tematike zato, ker Indra nekak začne hvaliti to vdano služenje in pravzaprav prav ni vdano služenje samo Shravana Kirtan, ampak je vdano služenje tudi, da res nekaj služiš, nekaj narediš. In on prav, da iz temu vdanem služenju v bistvu je taka milost, da celo ta demon, ni samo en demon postal baktam, ampak jih je postal 49 demonov so postali bakte, ne, so šli iz Indra v duhovni svet, v neodohovni svet, na rajske planete in postali pol bogovi. Pača tatva, šišigone, ta eki. In tukaj ta vers govori, da če v danes služimo, potem narabimo bogatstvo, ne, in potem prav pa citira ta znameniti vers, ne želim si številnih privržencev, ne želim si bogatstva in ne želim si lepih žena. In pravijo, tisti, ki bolj študirajo to šikšaštek, pravijo, da drug ver šikšaštek govori, da v svetem je res vse in prvi vers, kako je močen, ampak tretji vers je pomemben, ker Ponižnost je tista, ki nas naredi, da bomo lahko ne navezani na ženske, ne navezano ne navezani na sledilce in ne navezani včasih se nam dogaja, da ni problem, da smo navezani na ženske, ne, ampak pravi še više navezanost na sledilce, ne, da sem jaz neka džomba, k drugim dajem inštrukcije, ne. In v bistvu iz tega mi dobivamo čast, zadovoljstvo. Sej smo mi vsi, da smo in navezani na ženske in da smo navezani, da nas drugi poslušajo, ampak je biti to nek zdrav ego, da nas mejet v neko skrajnost, ne, da je pol se postavimo v vlogo ogurja, pa nič ne sledimo, potem pa mislimo, da nas bojo pol drugi sledili. Ne. Tako da pravijo, da je to tudi stopna, mislim, da je to stopna, da je to ruči, se pravi, da imamo že vkus za sveto ime in ko imamo vkus za sveto ime, potem nam da to sveto ime tok zadovoljstva, da ne rabimo več teh posvetnih. Se pravi, če malo bolj podrobno pogledamo to šešarstvo, ko je zelo inteligentno napisano, se pač sam kreator najbolj inteligentno osebo je napisal. Ne. Pač največja največji madež oziroma kar slabo stvar, s katerimo smo se rodili, je prva, da smo vezani na čutno uživanje, druga, ki pa še bolje, pa da smo vezani na kontroliranje. In tako vidimo, da če nismo toliko vezani na uživanje, potem se pa mogoče včas na kontroliranje ustavimo oziroma ne moramo preko tega. Tako da vidimo, da ta vers bolj podarja ne toliko okus za sveto ime, ampak za služenje, da samo z vdanim služenjem narabimo več teh teh materialnih stvari. Zaključil bi z enim takmu materialnem primerom. Vsi ste najbolj slišali za Ajurvedo. Ajurveda prav, če hočemo biti zdravi, moramo zbalansirati elemente v našem telesu, oziroma oni so pod to malo naredili na ta pita vata kapa, ampak da bi pa mi zbalansirali svoje telo, moramo povedati, na kakšen način je naš telo sestavljeno. In naše telo je sestavljeno iz pet grobih elementov, treh subtilnih, pa duhovnega elementa duše. Ne. In mi, če hočemo biti res srečni, moramo zadovoljiti telo na vseh treh nivojih. Kar opažamo v današnji družbi, ljudje ne zadovoljijo vseh treh nivojev. Pravijo, duhovnega niti ne vejo, kako zadovoljiti, ker nimajo tega znanja, kdo je Bog, kdo smo mi, na kak način mi zadovoljimo. Nimajo tega znanja, da smo mi duša, da bomo mi duhovno telo in da ko mi izvajamo proces danega služenja, mi prebujemo to duhovno telo in čez dalje bolj vemo, kaj smo mi pravzaprav v duhovnem svetu in kaj je naša dolžnost, kaj mi delamo in potem postavimo če malo bolj zadovoljni in potem, ko se odrečemo tega materialnega, lahko sam še to delamo. Ne. Tega ni, ne vemo, kdo je Bog, kje je Bog, kaj dela, kaj bomo tam delali, zakaj gremo, zakaj je treba, bolj bomo to, ne. Če bi v Bog, ne bi take stvari počel. Ne. Drugi nivo se bolj nanaša na odnose. Pravijo, če poznaš vse duhovne odnose, boš tudi tukaj imel odnose pod kontrolo. Tako pa vidimo na žalost, da naši odnosi niso neki povezani, da zelo hitro smo užaljeni, karkoli se zgodi in v bistvu zelo dolg govima to zamera, če ni neki ponašanje. Zelo težko se prilagajamo. Še zmer pa mislimo, da je zelo sam ta prva stopna, ki pa govori o temu, da če hočeš biti srečen pa zadovoljen, moraš sam veliko stvari imeti. Ne? Ampak to ni res. Ne? Vidimo, Ljudje, tisti, ki so najbolj bogati, so v bistvu najbolj nasrečni, ne, v bistvu se zatekajo v take. Pravi, da zelo zanimivo je, da večinoma tisti, ki so na težkih drogah, nikoli niso neki reveži, ne, so zmer neki bogataši, ampak ker imajo po domače rečeno polne riti vsega, niso zadovoljni, potem morajo nekaj še več doseči. Ne. Zdaj sem gledal nedavno na internetu, najbolj ste slišali za tega Mike Tysona. Ne. Mnogo bogatstvo je bilo vredno 400 milijonov dolarjev. Jaz sem računal, vse želje, ki jih imam, bil milijon preveč. Ne. Ne vem, ka, on je pa to bankrotiral. Pa se človek vpraša, če ima to gnarja, pa vse to in potem bo še na koncu tega prispevka, da še on, on da še tale, koliko sem razumel, da je zdaj spet prišel na zeleno vejo in rekel, zdaj pa dam sužen teh svojih želja, pa ne bom zapravljal, ne, to je rekel, ne. Ampak moja izkušnja je, če nimamo bhakti joge, če nimamo danega služenja, mi ne moramo tega premagati, ne moramo tega. Zato, ker vdano služenje se razlikuje od neke štanga joga ali pa neke prave joge, ker se vsega odrečemo, ker vemo, gjana joga, iz gjana joge gre pol naprej v štanga jogo. Gjana joga, mi smo to telo, vse, kar je materialnega uživanja, vsemo odrekali. Oni nič nimajo, da bi uživali, ne. Nobene hrane, ampak pravijo bhakti joga, pa sam zamenaš, vse stvari, ki jih delamo, samo povežeš z Krišno. In zdaj, če bi bilo gleda, da bi bili mi jogi, pa bi pol, bi sam defiz bi izgledal tako, da bi dobil sam malo mahe vode, pa en prepačenc, ne, koliko ljudi bi hodil. Ne, ni problem, da mi jemo bogato hrano, pa, ampak če jo prej darujemo Krišni, potem še ne predujemo, ne, še, se še očiščujemo. Ne. In prav tako je z delom, ne, vidimo najboljši primer, računamo je zelo tak, rekel bi, ubitačen poklic, ne, kar ni čist normalno, ne, ok, človek bi mislil, ok, tam nek duhovnik, ki ima svoje cirko pa svoje farane, ja, on lahko napreduje duhovno, ne, samo en vojak, ki pobija ljudi, kako pa lahko on napreduje, ne, lahko vsak, ne, najbolj zanimivo je, da prav bat rekel, lahko, v danem služenju lahko celo rakete vključimo, ne, juktave rage, ne, vključimo vse v danem služenju, ne, lahko ja, če na pravi način, ne, recimo rakete zdaj, ki v maju pod tempel odprt, lahko naredimo ognomet, pa lahko vključimo, ne, sicer pa eni drugi, tako, druge te, ampak je rekel, ne, ta mikrofon lahko vključimo v danem služenju, ne, 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 to maja, ki je brez veze, internet je tudi, sicer internet, imam lastno izkušnjo, da če rečeš prve, bo sam pogledal kaj novega, pa bom šel pol brat, ne, potem sam gledaš kaj novega, pa nič ne bereš, ne. Zato bolj, da prve bereš tisto uro ali pa pol ure, pa kako pol berete, pa pol greš gledat, ne. Čeprav vemo kaj, ali pa bomo v internet sam za študij, ne, ga imamo, ne, sam, saj jaz, moja lastna izkušnja je, da gledaš neke take interpolije, ki imajo, veze, ne. Ni glih, da imajo, ampak ne vem, če one mačke pogledaš ali pa izjote, glih ni, da še imajo padlo, ampak po eni strani je zguba časa, ne. Ampak lahko ga pa zelo dobro vključimo v dano služenje, ampak moramo pri tem biti zelo pazljivi, nekako je. In prav pa prav, v dano služenje je zato toliko dobro, ker lahko vse, celo naša narava, tudi če smo vojaka ali pa kukar računa ali pa tako lahko to vključimo, ni treba biti nek asket, pa tam lahko imamo normalno. Ne. In tudi vidimo, da prav pa ni rekel, ne, da Krišne se ne doseže z askezo, z odrekanjem, z donacijami, z jagjami, ampak se ga doseže z čisto ljubeznjo, z danem služenjem. Ne. In to je pa čisto za konc. Včastot ni dost samo služenje, ne. Mora biti vdano, ne, da mora biti to iz ljubeznja služenje, ne, ker to je višji nivo. Mi lahko nekaj delamo, ampak nismo zadovoljni, ne. Če pa delamo to, se pravi, da moramo ne samo na grobem nivoju nekaj delati, ampak tudi subtilno nekaj razmišljati, meditirati, duhovno pritiskati Krišno, da meditiramo na Krišno. Komentarji, vprašanja, kritike, če bi kaj dodali, lahko jih dodate. Ok, Grantara Srimad Bhagavatam, Grantara Srimad Prabhupada ki, Gaura Bhaktivedanta ki.